Gemeente, baie dankie vir die voorreg wat ek het om vanoggend saam met u te wees. U moet tog nie dink dat ek dit as vanselfsprekend aanvaar nie. Dis 'n voorreg om uitgenooi te word om by 'n gemeente te preek en die woord van die Here te verkondig. En dis dan nou ook die gebed van my hart dat die Here ons vanoggend baie ryklik sal seën. Ek hoop jy het met 'n verwagting kerk toe gekom vanoggend, want baie keer dan maak ons klaar op 'n Sondag vir kerk, maar ons het nie noodwendige verwagting in ons hart om die Here te ontmoet en om 'n boodskap van die Here te hoor nie. So ek glo en vertrou dat die Here ons dan ook vanoggend in daardie opsig baie ryklik sal seën. Kom ons begin met die fotum en die seëngroet. Ek gaan vir u lees uit Psalm 8 en die opskrif is lof aan die Skepper. Kom ons buig die hoofde en dan begin ons met die fotum en die seëngroet. Here, ons Here oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge, besing u magtige werk. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, wat is die mens dat u aan hom dink? U het ons net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en u het ons met aansien en eer gekroon. U laat ons heers oor die werk van die hande. U het alles aan die mens onderwerp. Diere in die veld, skape en beeste, voëls in die lug, visse in die see. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Amen. Daarom, liewe vriende, gemeente, ek het die voorreg om u te groet. Genade en vrede vir u van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam. Ons eerste lied is die baie bekende God is liefde, juig ons harte. As ons gaan kyk na die Bybel, dan sal ons sien, Jesus het altyd liefde uitgeleef. Hy het nooit mense weggewys nie. Die gemeenskap, en selfs die godsdienstige gemeenskap, het baie keer mense uitgeskuif, omdat hulle nie volgens hulle voldoen het aan sekere voorwaardes en vereistes nie. Maar Jesus het altyd moeite gedoen, om na mense uit te reik en mense in te trek. So die hart van die evangelie is liefde. En daarom sê Johannes 3 vers 16 vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 3:4 herdenk dit dan ook dat God liefde is. God is liefde, juig ons harte, bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Al vier die verse, kom ons sing lekker saam, tot eer van die Here. Ons het in goeie gebruik in die gereformeerde traditie, waarin ons staan in die NG Kerk, en dit is om by tye die geloofsbelijdenis of voor te dra, of saam te belei as gemeente. Maar ons kan ook die geloofsbelijdenis sing, en ek wil graag hê ons moet vanoggend die singbare weergawe van die geloofsbelijdenis doen. Hoekom doen ons baie maal die geloofsbelijdenis in die kerk? Want daardeur, vriende, sê ons vir onsself, ons herinner onsself, waarin ons glo. Het is belangrik dat jy sal weet wat die kernbeginsels van die woord is en waarvoor die gemeente waarvan jy deel is, waarvoor daar die gemeente staan, en die kerk, waarvan jy deel is. So die geloofsbelijdenis herinner ons aan kernbeginsels van die evangelie. En as daar miskien 'n besoeker van buite is, daar die sondagoggend, dan hoor hulle ook wat ons glo en wat ons bely. So dit is goed om van tyd tot tyd die geloofsbelijdenis te doen. Die probleem is dat mense dit baie keer te veel kan doen, daar raak het te bekend. En sodra die predikant sê, maar kom ons doen die geloofsbelijdenis, dan skakel jy al automaties af, want jy het dit nou al duisende kere gehoor. So dit is goed om dit bykie af te wissel. En daarom wil ek graag vanochtend, miskien het jy al een singbare weergawe gedoen, graag jy ons moet dit vanochtend doen op die wysie van die ou Halleluja, wat 'n vriend het ons in Jesus. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Ek geloof in God die Vader. Kom ons staan. Is daar een manier om daar die power slides in die kant weg te kry? Kan jy my vinnig help? Ek wil nou nie, ek is vertrouwd met my eie rekenaar en tablet, maar ek wil nou nie verkeerde knoppe hier druk en dan is alles die mekaar. Ek wil net nie, ons moet vooruit loop hier. Want dan gee ek my game weg. Jy moet nooit jou game weggee nie. En so is die. So ons moet hom maximise. Ah, sê, baie dankie, André. Dankie, Shen. Kom ons, buig die hoofde, en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vanoggend het om saam by mekaar te kan wees. As gelowiges, maar as ook as vriende. U sê vir ons in die woord, en noem ons nie meer ondergeskiktes nie. En noem ons u vriende. Dit wys vir ons, sê vir ons hoe naby u deur Jesus Christus deur u seun aan ons gekom het. Baie dankie vir die seun Jesus Christus, wat bereid was om mens te word, om mense klere te kom aantrek, en die stofstrate op aarde te stap, sodat ons die hart van God, die hart van liefde, barmhartigheid en genade, vol van vergifnis, vryspraak, dat ons dit kan herken. En dankie dat jy vir ons die pad na die hemel gewys het. Daarom sê die Bybel vir ons in Johannes 14 vers 6, Jesus se eie woorde, ek is die weg, die waarheid en die lewe. As ons Jesus ken, dan stap ons op die regte pad. Dan ken ons die waarheid, en dan het ons die lewe. Dankie dat jy vir ons lewe kom bring het op aarde, maar ook lewe ander kant die dood. As ons hierdie wêreld tot sien sê, dat ons weet, daar is die ewigheid, wat vir ons weggelee is, vir kinders van God. En daarom bid ons, Here, dat ons oog op U sal hou, en dageliks in die krag en onderleiding van die Heilige Gees sal lewe. Dankie vir elke persoon wat vanoggend hier is. Ons weet, Here, dis deur U Gees wat U ons hierheen gelei het. Daarom bid ons dat U ons saam wees sal seën, dat U woord sal oopbreek, dat het verstaanbaar sal wees, en dat U ons harte ontvanklik sal maak vir U woord. En ons bid dat die saad wat gesaai word, op goeie grond sal val, en dat het baie vrug sal dra in elkeen van ons se lewe, maar ook in hierdie gemeente, Cedar Park, en ook in hierdie gemeenskap, in dorp en distrik van Lichtenburg. Word nou verheerlik, Here, en maak het sy dierbare naam alleen. Amen. Nou, lieve vriende, as jy vandag na die nuus kyk, dan vraag jy seker vir jouself die vraag, waarom lyk die wêreld so? Die afgelope 2 jaar al gaan ons gebuk onder 'n pandemie. Wie van ons sou ooit gedink het dat ons vir 2 jaar lank maskers sou dra? Al was die tyd toe ons nie eens ordentlik kerk kon hou nie. Die wêreld is nie meer dieselfde nie. En nou het daar ook oorlog, as jy die nuus volg, oorlog uitgebreek in die Balkanstate, tussen Rusland en Oekraïne. En jy vra vir jouself die vraag, maar waar gaan die wêreld heen? Waarom lyk hierdie wêreld so? Of het miskien iemand dit wou sê? Maar as gelowiges gaan ons eintlik tog 'n stap verder as kind van God. En ons vra die vraag, Here, waarom lyk hierdie wêreld so? Hoor jy die verskil? Ons bring die Here in die prentjie. Hoekom? Want ons glo mos God is in beheer van die lewe en God is in beheer van die skepping. Dis mos wat die Bybel vir ons sê. So ons vra dan die vraag, Here, waarom lyk hierdie wêreld soos dit lyk? Ek het vir jy daar 'n prentjie van die internet afgetrek van 'n kerk in die Oekraïne waar die Russe letterlik aan die brand geskiet is. So tragies en so hartseer. Al hierdie verwoesting en menselewens wat daarmee gepaard gaan. As ons vra, waarom lyk die wêreld so? Of Here, beduidelik tog vir my, hoekom lyk die wêreld so? Dan vra ons eintlik die vraag, waarom gebeur slegte goed met goeie mense? Waarom gebeur slegte goed met goeie mense? Daar is die hande van 2 kleinkindertjies wat in 'n trein gesit is deur hulle ouers na die veiligheid van die weste. En dan sien jy die ma se hand. Waarom gebeur slegte goed met goeie mense? Of jy kan ook vra, waarom gebeur slegte goed met gelowige mense? Nie net goeie mense nie, maar gelowige mense. En baie van ons wat hier sit, ken gelowige mense, of goeie mense wat al deur baie moeilike tye in hulle lewe is. En dis vir ons onverstaanbaar, en dis vir ons onverklaarbaar. As jy na die Bybel kyk, vriende, dan kry ons 'n mooi voorbeeld van iemand wat 'n baie slegte tyd beleef het. En dit is Job in die Ou Testament. Maar as jy na Job gaan kyk, dan sal jy sien, reeds in die staans, uit die staanspoor, reeds in Job 1 vers 1, maak die Bybel dit vir ons baie duidelik dat daar niks fout was met Job se lewe nie. Job 1 vers 1 sê, daar was 'n man met die naam Job, hy was vroom, hy was opreg, en hy het die kwaad vermy. So dit sê vir ons, Job was 'n persoon sonder bedrog. Soortgelyk aan Nathaniel. Onthou jy, dat Jesus het vir Nathaniel gesê, een Israeliet sonder bedrog in sy hart. Sonder 'n verskuilde agenda. Hy is deursigtig. Die Bybel begin hier vir ons te sê, daar's niks fout met Job nie. Hy is lief vir die Here. Hy leef in 'n verhouding met die Here. Hy stap 'n pad saam met die Here. Gelees Job, jy ken vir Job. Maar dan tref al die ellende van die wêreld vir Job. Sy kinders sterwe, sy vee word alles geroof en weggevoer. En op die heel einde word hy met 'n siekte getref. Hy gaan sit op 'n ashoop. Hy vat die skerwe van die potte en hy krap sy sere. In so 'n mate dat sy vrou vir hom sê, maar hoekom bly jy vroom? Daar staan in die Bybel, vervloek die Here. Dan oor, draai jou rug op die Here. Want soos het vir my lyk, sê sy vrou, die Here het sy rug op jou gedraai. En dan sê sy, dan moet jy maar sterf. Job sy ellende was so groot. Sy lyding en swaarkry was so oorweldigend. Dat sy vrou sê, ek het nie meer Job nie. Maar die Bybel sê vir ons, ten spyte van Job sy ellende en swaarkry, het hy nooit sy rug op die Here gedraai nie. Hy het wel sy geboortedag vervloek. Baie interessant, nee? Hy het wel gesê, hy is spyt, hy is gebore. Wys vir ons die intensiteit van sy lyding. Hy spyt hy is gebore, maar hy het nooit sy rug op die Here gedraai nie. So Job is 'n mooi voorbeeld van 'n gelowige wat 'n slegte tyd beleef. Nog 'n mooi voorbeeld is Josef in die Ou Testament. Jy onthou die maan en die sterre gaan voor hom buig. En die gerwe gaan voor hom buig, voor sy gerf. Dis alles drome dat hy eendag sal regeer. Maar voordat hy aangestel word as onderkoning in Egipte, moes hy deur 'n baie moeilike tyd gaan. Hy word verkoop deur sy broers, verwerp deur sy broers, sy eie bloedbroers, as slaaf weggevoer na Egipte, valslik beskuldig deur Potifar se vrou, in die tronk gegooi, waar die skinker hom vergeet, toe die skinker weer ontslaan word. En eers na 'n hele paar jaar, begin sy lewe weer rigting kry. Die Bybel en die lewe, vriende, is vol voorbeelde van mense wat swaar kry. En daarom wil ek graag hê, ons moet vanoggend gaan kyk na twee teksgedeeltes, maar in die Nuwe Testament, wat vir ons 'n idee gee, hoekom daar swaar kry en lyding in die wêreld is, en hoe ons daarop moet reageer. Nou, ons eerste gedeelte gaan ons kry in Lukas 13, as jy die Bybel het, is jy welkom om by Lukas 13 oop te maak. Ons gaan die eerste 5 verse lees. Baie, baie interessante gedeelte in die Nuwe Testament. En dan gaan ons nog 'n gedeelte daarmee saam lees, en dit is Johannes 9. Dit is die verhaal van die verlamde man. Nee, nie verlamde man, ekskuus tog, die blinde man. Die blinde man, ons gaan nie die hele verhaal lees, ek gaan net die eerste 3 verse vir die lees, maar ek wil hierdie twee gedeeltes as parallelle tekste hanteer, want al twee gedeeltes, soos ons het lees, sal jy sien, handel oor die onverklaarbaarheid van lyding en swaar kry in die lewe. Kom ons gaan kyk na die tekste. Juist in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Nou, dis dieselfde Pilatus, die goewerneur, wat Jesus ter dood veroordeel het. So dit wys vir ons, sy hart was maar donker. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs, hierdie manne uit Galilea, groter sondaars was, let op na Jesus se woorde, dink julle dat hulle groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Hoekom antwoord Jesus so? Want die Jode het geglo, as dit goed gaan met jou, dan beteken dit, jy leef in die regte verhouding met die Here, en jy ervaar daarom die guns van die Here. Dis hoekom die Here jou seën, en dis hoekom dit goed gaan met jou. Maar die Jode het ook geglo, as jy sonde in jou lewe het, dan sal dit sleg gaan met jou, en dan sal die Here jou straf. So as jy aan siekte gelei het, dan is dit as gevolg van sonde. En as dit sleg gaan met jou, dan is dit as gevolg van sonde. Dis wat Job se vriende, gaan lees die boek Job, ongelooflike boek. Dis wat Job se vriende ook gedink het. Job is geseën, hy het 'n vrou, hy het kinders, hy het duisende vee, ewe skielik word alles weggeneem. So ergens moet Job gesondig het, want hoekom sal dit met hom gebeur het? Daarom gaan lees van sy drie vriende wat na Job toe gaan. En dan is hulle knaand by Job met hulle vraag, Job, sit alles op die tafel, sê vir ons waar jy gesondig het, wat verkeerd is in jou lewe. En die Here sal het vergewe en alles sal weer goed gaan. Maar die lewe is nie so eenvoudig, dis wat die boek Job vir ons wil sê. Dis hoekom die boek Job reeds met hoofstuk 1 vers 1 begin deur te sê, hy was vroom en opreg, en hy het die kwaad vermy. Daar is nie fout met Job nie. Met ander woorde, daar is 'n groter prentjie waarvan ons kennis moet neem. Daar is meer rolspelers in die lewe, vriende, as net ek en jy. Die Bybel waarsku ons juis in die Nuwe Testament, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Daarom sê die Bybel, weerstaan die Satan, onderwerp jou aan God, weerstaan die Satan, en jy sal in oorwinning lewe. Daar's bose mense ook in die wêreld. Hoekom is daar lyding? Hoekom is daar swaar kry? Dis nie so eenvoudig om daaroor 'n antwoord te gee nie. Dis hoekom mense sê, nee, hulle is nie grote sondaars nie. Maar vers 3, maar ek sê vir julle, as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Wat sê Jesus? Jesus sê, hierdie gebeure is 'n wekroep. Hierdie slegte gebeure is 'n oproep om na jou eie lewe te kyk. En dan die tweede voorbeeld, vers 4, of daardie 18 wat dood is, toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het. Siloam was 'n groot toring wat daar in Jerusalem gestaan het. Dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? En dan kry ons, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. En dan die tweede gedeelte, Johannes 9. Terwyl Jesus wegstap, sien 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels, let op na die reaksie van sy disippels toe hulle die blinde man sien. En let op hoe die disippels dink oor lyding en siekte, né? Sy disippels vra vir Jesus, Rabbi, meester, deur wie se sonde, sien julle? Net soos Job se vriende. Job, daar's fout, dis hoekom het sleg gaan met jou. Daar's fout met jou lewe. Hulle dink ook, daar's fout met die blinde man. Deur wie se sonde is dit, dat hierdie man blind gebore is? Sy eie, of sy ouers se? Is hy die skuldige, Of het sy ouers miskien geskuld, oortree, en nou word hy gestraf vir die skuld van sy ouers? Let op na Jesus' antwoord, en Jesus sê, dis nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se sonde nie, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Wat Jesus hier sê, ek onder my boodskap vooruitloop, is, God gaan sy blindheid gebruik, om 'n wonderdaad, 'n magtige werk, tot stand te bring. Gelees Johannes 11, waar Martha en Maria, die vriende van Jesus, 'n boodskapper na Jesus toe stuur en sê, Lazarus, ons broer, is ernstig siek. Ken jy die gedeelte in Johannes 11? En dan sê Jesus, maar hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring, op die manifestering van God se krag, van God se almag. En ons weet wat gebeur het. Lazarus het gesterwe. Maar Jesus wou juist die dood van Lazarus gebruik, om homself en die Vader daardeur te verheerlik. God gebruik omstandighede tot sy eer. In hierdie gedeelte, vriende, in Lukas 13, sien ons 'n voorbeeld van doelbewuste kwaad. As ek sê kwaad, dan bedoel ek boosheid, evil, nee, die Engels is evil. Ons sien 'n voorbeeld van doelbewuste boosheid, en dit is Pilatus wat mense laat doodmaak, terwyl hulle besig was met 'n godsdienstige handeling. Dis amper soortgelyk aan ons wat vanoggend hier sit. En dan is daar nou 'n bose goewerneur, wat oor Noordwes regeer, en hy hou nie van ons nie, en hy stuur 'n klomp soldate en hulle begin daar buite op ons skiet en 'n klomp van ons sterwe. En ons haal die rapport. Dis wat daar gebeur het. Hulle was besig met 'n godsdienstige handeling. En op een of ander wyse het Pilatus op hulle afgekom of hulle laat doodmaak. Wat daar gebeur het, weet ons nie, maar hulle is dood. Doelbewuste boosheid kry jy in die wêreld. Ek dink die oorlog tussen Rusland en Oekraïne is volgens my, jy kan verskil, ook doelbewuste boosheid. En dan kry ons nog 'n voorbeeld. Ons kry ook lewensomstandighede soos ongelukke. Ongelukke gebeur in die lewe. 'N muur val om. Iemand sterf op die pad. Iemand verdrink. 'N motor ry jou om. Vragmotor ry boor jou. In hierdie geval was dit die toring van Siloam, wat omgeval het, en 18 mense is oorlede. Nou, daar kan honderde redes daarvoor wees. Swak vakmanskap, of miskien was die toringman net oud gewees. Ons praat mos van wear and tear. Miskien het die toringman net as gevolg van wear and tear omgeval. Nie soos met die Galileërs wat doodgemaak is, doelbewuste boosheid nie, maar 'n doodgewone ongeluk. En al twee bring lewensverlies. Al twee bring lyding vir vriende en vir familie. En al twee, vriende, is die gevolg van 'n gebroke en 'n stikkende wêreld waarin ons leef. En dit is eintlik in 'n netedop die Bybelse antwoord, hoekom lyk die wêreld soos dit lyk? Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense, of slegte goed met gelowige mense? Die rede is, ons leef in 'n gebroke en in 'n stikkende wêreld. Daar's baie mooi dinge in die lewe. Daar's baie dinge om voor te leef. maar die wêreld is ook stikkend. Ons almal is al gekonfronteer of blootgestel aan die skerp kant en die donker kant van die lewe. As ons nou tyd het vanoggend om mekaar beter te leer ken, dan kan ek my storie vir jou vertel en jy kan jou storie vir my vertel. En dan sal daar nie net mooi stories wees, daar gaan ook hartseer stories wees. Van siekte in jou familie, van dood in jou familie. Die eerste maal toe ek agtergekom het, die wêreld is stikkend, is toe ek as jong kind, as jong seentjie een wintersoggend op die grasperk uitgestap het. En toe ek op die grasperk uitstap, toe lê daar 'n voeltjie been in die lug. Tel ek die voeltjie op, vat ek die voeltjie huis toe. Sê my ma, ja, shame, die voeltjie het seker die nag verklein. Wat moet ek maak met die voeltjie? Gaan begrawe die voeltjie. Waar is hy? Gaan soek my suster, ons moet nou begrafnis hou. Waar is die Bybel? Waar is die psalmboek? Destijds het ons nog die psalm, kan nie meer onthou nie, psalmse gesange gesing. Psalmse gesange gesing. Kry die psalm gesangeboek, kry die Bybel, tuin toe, grawe gat. Nee, ons het eerst die boks gekry, watte ingesit, die voeltjie daarin gesit, mooi toegemaak, gat gegrawe, toegegooi, blommetjies opgesit. Toe sê my sister, sy is nou klaar, sy gaan pop speel, toe sê ek, nee, ons moet nou eerst kerk hou. Ek gaan nou eerst die Bybel lees, ek kon nie lees, ek het net 'n paar goed daar gebrabbel, en dan gaan ons sing. So is ons gekonfronteer met die stikkendheid van die lewe, met dood. Ek onthou, een keer was daar, ek klop aan die voordeur, en toe is het iemand wat die boodskap bring, en toe begin my ma sommer net huil. Toe is het my opa wat afgesterf het. Op so'n manier word jy groot met die kortstondigheid van menslike lewe. Jy kom achter, ek gaan nie vir altyd leef op aarde nie. Wie dink hulle gaan vir altyd leef op aarde? Is hulle wat jonk is, en hulle wat gesond is. Maar as jy ouder word, dan dink jy oor die ewigheid. Of jy veronderstel om oor die ewigheid te dink. Hiernamaals. En as jy siek is, dan dink jy oor jou gebrokenheid as mens. So ons leef in 'n gebroken wêreld. In 'n stikkende wêreld. En dis hoekom slegte goed met goeie mense gebeur. En slegte goed met gelowige mense. Nadat sê die Bybel, niks sleg gaan nie oor ons pad kom nie. Maar oral in die Bybel sê die Here van ons, ek is met jou, ten spyte van slegte omstandighede. Ek stap die pad saam met jou. Jy is nie alleen nie. Jy mag so voel, jy mag so dink, maar jy is nie. Waar kom hierdie gebrokenheid vandaan? Hierdie stikkende wêreld. Want ons weet, as ons na Genesis kyk, Genesis 1 vers 1, in die begin het die Here alles goed geskape. Alles was volmaak. Waar kom hierdie gebroken wêreld vandaan? Dit is as gevolg van die sonde, vriende. Sonde het in die wêreld ingesluip. En sonde het sy verwoestingswerk begin. En tot vandag toe, doen sonde verwoestingswerk in die lewe en in mense se lewens. Sonde is nie jou maaikie nie. Sonde is 'n monster, is 'n mag, is 'n krag, wat die hele lewe ondersteboe kom dop. Laat my dink aan Jannie het graag die sonnaarskool na kerk bygewoon. Maar hy was nie lief daarvoor om kerk toe te gaan nie. Sy ma ook nie. Sy ma stuur soos baie mense, hulle stuur hulle kinders mos kerk toe, maar hulle kom nie self kerk toe nie. Sy stuur hom kerk toe en sy kom agter, maar Jannie gaan nie kerk toe nie. Sy bank kerk, soos ons baie keer skool, nie skool gebank het nie, universiteit gebank het. En ek kom agter baie dominees het te veel gebank. En na sekere vakke wat hulle nie onder die knie het nie. Maar goed, sy sê vir Jannie, Jannie, ek gaan die dominee bel. En ek gaan seker maak waaroor hy preek Sondag. En dan gaan ek vir jou vra as jy by die huis kom waaroor hy die dominee gepreek. Wees regsom maar. Nou Jannie weet, daar is nie omdraai kans nie, hy gaan toe kerk toe, en hy sê die hele diens deur, en hy luister aandagtig na die dominee. En op die stadium sien hy die dominee raak ernstig, en die dominee raak driftig, en die dominee raak emosioneel, maar hy luister, baie mooi, na die preek. En hy woon die katekisasie, en hy het hy toe ook by, en hy is huis toe, en sy ma vir hom, wat het die dominee gepreek? Maar hy het oor die sonde gepreek. Die sonde, ja, die hele diens lank het hy net oor die sonde gepraat. Nou wat sê hy, nou dink sy maar, hy is besig om vir haar bogstorie te vertel. Nou wat sê hy van die sonde? Vra sy vir hom. Nee, maar het klink my, hy is daar teen. Dis die ons maaikie nie. Toe die sonde in die wêreld kom as gevolg van die ongehoorsaamheid, van Adam en Eva, dus die hele lewe, deur mekaar, niks is meer die selfde nie, en dis hoekom, daar gebrokenheid in die lewe is, nou kom ek vraag vir jy vraag, mag ek maar vir jy vraag vraag vanoggend, as jy nou in een slechte, een redelike slechte situasie is, een leidingssituasie, waar jy swaar kry, waar jy nou suffer, skoon Engelse woord, maar jy suffer werkelijk. Wat is die algemeenste vraag, baie keer dan vraag? Dan hoor, alles gaan goed, ewerskielik gebeur hierdie slechte ding in jou leven. Wat is die eerste vraag, wat mense vraag? 90% van alle mense vraag daar die vraag. Wat is daar die vraag? Help my. Denk jouself in so'n leidingssituasie. Wat een vraag gaan jy vraag? Is die eerste ding wat jy gaan sê, prijs die Here, dit kan nie net goed gaan, dit moet ook sleg gaan. Is dit jou eerste woorde? Nee. Wel, as dit jou eerste woorde is, dan wil ek sê, prijs die Here, want jy is 'n uitsonderlike mens. Wat is jou eerste woorde, jou vraag wat jy het in jou hart? Jy vra, hoekom? En jy vra, waarom? Gaan kyk na jou eie lewe, gaan dink 'n bietjie terug, gaan kyk na mense se reaksie op slegte omstandighede. Almal vra daai vraag. Hoekom ek? En waarom nou? Dat het nou so goed te gaan, waarom nou in my leven? Maar ek kan ook die teendeel vraag, hoekom nie jy nie? Moet het dan altyd net met ander mense gebeur? En waarom nie nou nie? Wanneer moet dit gebeur? Verstaan jy die complexiteit van lyding? Hoe dit ook al sê, ons vra die vraag, hoekom, Here? Waarom, Here? En as jy gaan kyk na Job, dan sal jy sien, Job het ook met hierdie vraag gesukkel. Hoekom is my kinders dood? Hoekom is alles my weggeneem? Hoekom sit ek hier op hierdie hoop? Daar is 'n probleem met die hoekom vraag. Daar is 'n probleem met die waarom vraag. Jy kan begin met daardie vraag. Dis goed om te begin met daardie vraag. Want jy probeer rigting kry. So jy mag begin met die hoekom vraag, jy mag begin met die waarom vraag, maar Daar is groot probleme met daardie vraag.
Hoekom?
Waarom? Want dit is 'n doodloopvraag. Dit is 'n doodloopstraat as jy bly vra hoekom en waarom. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ek is nou in hierdie slegte situasie. Nou vra ek vir Piet, hoekom dink jy het dit met my gebeur? Dan gee Piet sy antwoord. Maar dan is ek nie tevrede nie, dan gaan ek na Sunny toe. Sunny, wat sê jy? Wat dink jy? Dan gee Sunny haar antwoord. Jy gaan 100 verskillende mense vra. Jy gaan 100 verskillende antwoorde kry, want elkeen het sy eie mening en siening hoekom iets slegs met iemand gebeur. Het jy al agtergekom? So jy kan nie net by die hoekom en die waarom vraag bly nie, want jy gaan nie bevredigende antwoorde kry nie. Job het nie 'n bevredigende antwoord gekry nie. Dis hoekom hy die hele boek Job lank stroei en roei met die Here en met sy siekte en met sy swaar kry. Ons moet wegbeweeg van die hoekom en die waarom vraag na meer sinvolle en praktiese vraag, en daardie vraag is, waarnatoe nou? Ek is nou in hierdie slegte situasie. Wat kan ek doen te midde van hierdie situasie? Wat ons moet besef, vriende, is dat ons altyd die vryheid het, dat ek altyd die ruimte het om te kan kies. Dit kan niemand van jou wegneem nie. Jy het altyd die vryheid, die ruimte om te kan kies. Ons is wel die produk van ons omstandighede, maar ons is nie die slagoffer van ons omstandighede nie. Jy is die produk, maar nie noodwendig die slagoffer nie. In 'n situasie wat sleg is, kan jy kies om goed te doen, en om te midde van jou slegte omstandighede nog steeds vir die Here te kies. En dis wat Jesus bedoel het, toe die mense vertel het van die Galileërs wat doodgemaak is, en van die toring van Siloam wat omgeval het. Hy het gesê, wat kan jy nou doen? Jy kan nog steeds kies. En daarom sê hy, as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. Jesus sê, al is jou omstandighede sleg, kies vir God. In die Ou Testament, toe Joshua by Moses oorneem, en hulle die beloofde land intrek, toe sê hy, vir die volk, kies wie julle vandag wil dien. Maar ek en my huis, wat my en my huis betref, ons sal die Here dien. Jy het 'n keuse. As jy vir God kies, kies jy vir die lewe ten spyte van dood. As jy vir God kies, kies jy vir die waarheid ten spyte van leuns. En as jy vir God kies, kies jy vir die lig wat in Jesus Christus is, ten spyte van boosheid en duisternis in die wêreld. Al is jou omstandighede sleg, al lyk die wêreld donker, nog steeds kan jy reg kies. Daarom sê die Bybel, kies vir die goeie. 'N mooi teks is Romeine 12 vers 21 wat sê, moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. As iemand jou te na kom, moenie daai persoon ook te na probeer kom nie. Seën daai persoon. Moenie jouself laat oorweldig deur hierdie boosheid in hierdie wêreld nie. Maar leef in oorwinning as 'n kind van God. 'N belangrike beginsel gedagte om te onthou as ons praat oor lyding en swaar kry is: die Here kan uit boosheid en uit enige slegte situasie die goeie tevoorskyn bring. Dit moet jy nooit vergeet nie. Maak nie sleg, hoe sleg, maak nie saak hoe sleg die wêreld lyk, of hoe sleg jou omstandighede is nie. God kan jou daaruit trek. En daarom lees ons Johannes 9 vers 3. Jesus sê, hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Gaan lees die rest van hoofstuk 9. Dan sal jy sien, die man het sig ontvang. Jesus het hom genees, maar hy het nie net liggaamlike sig ontvang nie, hy het ook geestelike sig ontvang. Want voor die tyd het hy nie geweet wie is Jesus nie. Maar na die tyd, na hierdie wonderdaad, het hy ook vir Jesus leer ken. God gebruik die omstandighede tot sy eer. Nog een mooie tekst, een van my gunsteling tekste is Romeine 8 vers 28. Alles werkt in goede mee, vir hulle wat God lief het. As jy in een slechte situasie is, dan sê jy vir jouself, quoteer Romeine 8 vers 28 oor jou leven. Alles werkt in goede mee, vir hulle wat God lief het. God is in staat, om uit die slechte iets goeds te voorskyn te bring. My tweede laaste gedagte, vertrou die Here, ten spyte van jou nie verstaan. Vertrou die Here, ten spyte van jou nie verstaan. Baie belangrik. Hoekom vra ons die waarom vraag? Want ons probeer verstaan. Dis hoekom ek vir my pel vra, maar hoekom denk jy dit nou gebeur? Dis hoekom ek vir my ma vra, vir my pa vra, vir my broer vra, vir my suster vra. Maar hulle weet ook nie. Daarom kry ek verskillende antwoorde. Ons vra die hoekom vraag, die waarom vraag, ons probeer verstaan. Maar nêrens in die Bybel word ons opgeroep om God te verstaan nie. Besef jy, daar is die een tekst in die Bybel, wat sê, kom probeer my verstaan nie. Nêrens sê die Here dit nie. Maar as oral tekste wat ons oproep, om nie bang te wees nie. Om vertroue te hê in die Here, om geloof te hê, om sterk te staan, om vas te staan. Nêrens sê die Here, probeer my verstaan nie. Ek kan nie die Here verstaan nie, hy is te groot. Ons sal nooit die Here ten volle verstaan nie. Hy is die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Karel Barth, een van die groot teoloë, het gesê, hy is die gans andere. Hy is soveel meer as wat jy ooit kan dink. Jy kan hom nie verstaan nie. Daarom sê die Bybel ook nie, probeer hom verstaan nie. Die Bybel sê, vertrou God. Daarom die blok, die legkaart, ons kan nie die lewe altyd verstaan nie, want ons het nie altyd al die legkaarte in ons hand nie. En as jy nie vir my al die legkaarte gee nie, kan ek nie die volle prentjie sien nie. Ek sluit af, laaste, maar nie die minste nie. God is in beheer, al lyk dit nie altyd so nie. As jy na die wereld kyk, onthou ons het begin met die vraag, hoekom lyk die wereld so, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense, met gelowige mense, as jy na die wereld kyk, en jy sien hierdie slegte omstandighede, sê vir jouself pertinent, ten spyte daarvan is die Here in beheer. Hy is in beheer van die wereld, en hy is in beheer van my lewe. Hy is teenwoordig, en hy is werksaam. Op sy manier, maar hy is daar, hy stap die pad saam met my. Wat hy vir my verlang is geloof en vertroue, hoop en volharding. Mag die Here gee, dat ons ons oog op hom sal hou, en dat ons dagelijks sal getuig van sy goedheid en van sy genade. Amen, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlijke voorreg om te weet dat een beheer is van hierdie wereld en die omstandighede in die wereld. Dankie vir die mooi in die lewe. Maar as ons deur 'n slegte tyd moet gaan, dankie dat U nog steeds daar is vir ons. U stap die pad saam met ons, het ons nie alleen gelos nie. Help ons om in U vas te hou. En as ons miskien by 'n punt kom waar ons sê, ek kan nie meer aan U vashou nie, dankie dat U my vashou en dat U my dra. Ons loof en ons prys U, Here. Wees met elkeen wat vanoggend hier is. En help ons dat ons 'n keuse, daaglikse keuse, vir U sal maak. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil net baie dankie sê vir Villa 20, waar ek tuis gegaan het, en vir die gasvryheid waarmee ek ontvang is. En ek wil dankie sê vir die orrelis, hy speel daardie instrument op 'n baie wonderlike manier. Ek dink nie mens sal ooit deur jou lied trek nie. Baie dankie daarvoor. Baie dankie vir die woordigheid ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees saam met die elkeen wees van nou af tot in ewigheid.